Я думаю, кожен з нас приходить додому, в кого є дітки, вони випригують на ручки. Дружина вже нарядно чекає на столі тарілочка, потім друга, потім третє блюдо. Іноді, приходячи додому, я бачу, як мінімум, іграшковий Армагеддон. Здається, мої діти використали іграшки і свої, і сусідські, і не знаю, де ще вони їх набирають. Якби я приносив іграшки кожен день, я думаю, що їхня нудьга, вона б не пройшла. Їм було б так само через трошечки скучно, вони б вже викинули ту іграшку і забули про неї. Дітям притаманно ходити за своїми очима, їм притаманно водитися більше почуттями і навіть брати вогонь в руки, доки не зрозуміють, що це неприємно. Боляче і потім пече. У нас є така для дітей таке пояснення. Це так, як вони можуть зрозуміти легко, що там пече, що там боляче, що там небезпечно. Автори Нового Завіту неодноразово застосовують слово «малолітки» і «немовлята» по відношенню до християн. І це не приниження. Це не те, що має нас засоромити. Це етап, який всі проходять і очікується, що пройдуть. Євреям в 5 розділі, 12 вірші, в 14 сказано, «Ви бо за віком повинні бути вчителями, але потребуєте ще, щоб хтось вас навчав, перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля, а страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло». Характеристика немовлят в тому, що вони п'ють молочко. Є духовна їжа більш тверда, є менш тверда. І Боже Слово каже, що це такий етап, який всі Божі діти, які народилися від Бога, вони мають пройти. І ви знаєте, там в контексті, в 6 розділі, на початку Євреїв сказано, що це навіть непрості речі, що Бог є. Там навіть наука про суд Божий – це ще молоко. А вище, в 4 розділі, таке ім'я, можливо, пам'ятаєте, сказано Мелхіседек. І там оцей Мелхіседек, він порівнюється, чи є прообразом Ісуса Христа. І там такі істини, дійсно, коли читаєш, їх важко пережовувати і осмислювати. Недавно я читав пророка Захарію, ну я чесно скажу, я пробував його читати. Я його просто пробував впихнути в себе. І це такий етап життя, це етап росту, не знаю, період мого християнства. Мені було важко його читати, важко його розуміти, важко його сприймати. Але це Боже Слово, і воно, якщо його розуміти, воно щось вчить, і воно нас кормить і потрібне на певному етапі життя. Сьогодні я хотів би повернутися знову до Ефесян, до 4 розділу, і говорити на 14-16 вірші. Ефесянам 4 розділ, 14-16 вірші. І розібрати ще декілька конкретних цілей, які Бог ставить перед нами, перед церквою, перед своїми дітьми. Яка ціль церкви? Для чого церква існує? Для чого ми живемо? Що нам робити в церкві? Перша ціль – це непохитність у вірі. Друга – правдомовність у любові. І третя – плідна діяльність. Я думаю, що не відкрию вам чогось дуже сильно нового, але нам потрібно нагадування. Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Щоб були ми правдомовні в любові, в усьому зростали в нього, а він – голова Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Думаю, дуже просто побачити тут декілька таких елементів. Двічі зустрічається такий сполучник, як «щоб». Він вказує на ціль. 14-й вірш, щоб більш не були, 15-й, щоб були. В одному сказано випадку, що не слід практикувати, в іншому, що потрібно формувати. Щоб були правдомовні в любові. І 16-й вірш, він є продовженням фрази 15-ї вірша, і ми розглянемо його окремо, як ще одна додаткова така ціль і наслідок того, що цілі досягнуті. Ви чули про те, що святе місце пустим не буває. Так от, Павло застосовує цей самий принцип в цих двох віршах. Він каже, що ми не маємо бути ось такими, а ми маємо бути ось такими. До речі, ця фраза, вона сьогодні використовується і по відношенню до якихось злачних місць, до якоїсь роботи, до якогось місця, де багато людей щось туди хочуть попасти. Ця фраза «святе місце пустим не буває, порожнім не буває». Колись вона родилася, і мова йшла про храми. І в ті часи люди дуже сильно відвідували, чи більше відвідували храми. І саме тоді вона родилася. І вона є правдива по відношенню до нашого життя. І апостол Павло неодноразово її застосовує. В Римлянам, в першому розділі, в 21-му вірші, він той же самий принцип пояснює. Пізнавши Бога, люди, знавши, що Бог є, не прославили Його як Бога, не дякували, але знікчемніли своїми думками. І запаморочилось нерозумне їхнє серце. І далі в наступних віршах славу нетлінного Бога змінили на подобу тлінної людини. Це дуже логічно, коли ми відкидаємо пусте місце своє, свого наявного місця, серця свого, відкидаємо щось святе, туди обов'язково зайде щось інше. Якщо я відкидаю Бога, там 100% щось вже є, щось вже там сидить. Якщо ви роками чуєте про Бога, якщо ви роками чуєте про Євангеліє, і ви вибираєте іншу дорогу, інше життя, то це ще один приклад. І для мене так само в моєму житті ще один доказ того, що цей принцип справді він реальний і дієвий. Отож, перше, в цьому вірші 14-му сказано про непохитність у вірі. Що більш не були ми малолітками, що хитаються, захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. До речі, щоб просто вас повернути, я забув назвати чи сказати назву, яка вже четвертий раз у нас, Христова Церква. Ми говоримо про Христову Церкву, про порядок, процес і цілі Христової Церкви. Це відкриває цей текст з 4 розділу, з 7 по 16 вірші. І ми дійшли до ще однієї цілі Христової Церкви, це непохитність у віри, 14 вірш. Малолітки, хто це такі? Чи називає Павло конкретних людей, чи в світі, чи десь не знати де, малолітками? Чи він говорить про 18 років, про 16, про 21 рік від народження? Він звертається до церкви. І це жителі Ефесу, це жителі язичницького міста. І переважно там церкву цю наповнювали не євреї. Можливо, там були хтось з єврейського народу, там, можливо, були синагоги якісь, і жили євреї в тому місті. Але переважно це церква з язичників. У Божих дітей, віруючих, є тілесна тенденція залишатися малолітками. Тобто тілесна не в смислі, що ми завмерли і не ростемо, і рік за роком нам не стає 18, 19, 20 і так далі. Тілесна наша плацька, наша гріховна, стара звичка не рости. Не рости в Богові. Залишатися малолітками. В чому малолітки себе проявляють? Тут написано дуже просто. Хитаються і захоплюються. Ноги слабкі, є невпевненість, є сумніви в різних, можливо, якихось істинах біблійних, в Богові сумніви, в Євангелії сумніви. Очі захоплює багато що навкруги. Я думаю, що ви так, як і я, ми підпадаємо час від часу під різні атаки цього світу. Підпадаємо під різні сумніви, і наш мозок починає задавати нам дуже такі питання критичні по відношенню до того, чи ми не дарма тратимо час, коли сюди ходимо, чи ми не дарма живемо, в чомусь себе обмежуючи, можливо. Слово «хитаються» має нагадати морські хвилі, під ударами яких починаєш хитатися в різні сторони. Я думаю, що багато хто був на морі і розуміє, про що йде мова. Коли хвиля на вас налітає і вона стягує вас, спочатку б'є вас, можливо, а потім стягує в море. Захоплення зачіпає наше серце, слово «захоплення», захоплюється, яке наповнюється тягою до чогось. І нам всім це притаманно, брати, сестри, друзі всі. І наше серце таке. Нас 100% до чогось тяне і від чогось відтягує. Є на те якась причина. Що саме впливає на малолітку, щоб змусити хитатися? Тут написано дуже просто «усякий вітер науки». Мова про якесь навчання. Де? В якому вузі? В якому вищому навчальному закладі? В якій школі? Вітер науки. Що це за природнє явище? Виявляється, вітри дують не лише на чотири сторони компаса, чи більше. Вітер буває науковим, він може дути не лише на наше тіло, коли ми йдемо по вулиці. Які якості цього духовного природного вітру? Чим він наповнений? І тут сказано в тексті, вітер науки за людською оманою, за лукавством до хитрого блуду. ось під впливом якого вітру ще ми знаходимося і живемо. Хоч від церкви здається подати до світу рукою, от ми вийшли на вулицю, ми вже нібито не в приміщенні церкви, ми вже не в храмі, здається, ось світ, ось тут, дуже близько. І ми якби з світом вчимося товаришувати, щоб їх євангелізувати, там, чи затягнути в церкву, чи до Бога притягнути, чи вказати їм на Бога. Але Боже Слово, 1 Івана 5,19, каже апостол Іван, весь світ лежить у злі. Весь світ лежить у злі. Можна сказати, що цей вітер наповнює весь світ. Абсолютно. Хоч він, можливо, для нас привабливий чимось, чи багатьма якимись речами привабливий цей світ. Дуже багато різних таких, не знаю, оманливих ліхтарів мигає, особливо, от якщо ми Новий рік якийсь там беремо, ще якісь свята, навколо все так класно, все так шумить, музика грає, люди каву п'ють, все чудово. Як би туди поїхати, як би сюди поїхати, як би ту країну відвідати, а це спробувати, а це скуштувати, а на цей концерт сходити. Якби всюди є якісь приманки, якісь принади в цьому світі, куди хочеться як дітям побігти і подивитися, хочеться побачити. Хочеться захопитися, хочеться, щоб наші емоції нас підняли, хочеться, щоб оця нудьга, яка нас часто обтяжує, християнська навіть нудьга, щоб вона десь пішла. Людська омана і лукавство до хитрого блуду. По якій причині, звідки це зло з'явилося і ким, і чим воно породжується? Звідки цей вітер дує, коли ми захворіли на кір, наша сім'я? І от я задумався, от звідки з'являється ця бацила? Вона ж десь то в якомусь болоті з'явилась перша. Десь звідкись вона прийшла, і це не просто з Закарпаття, чи зі Сходу, чи ще з якоїсь країни, а десь-то воно родилось. Які організації, які релігії, які держави породжують оцю людську оману? Де ця небезпека таїться насправді? Марка в 7 розділі, думаю, дуже відомий вам текст. Далі сказав Ісус, що з людини виходить, те людину опоганює. Не те, що не помили руки перед їжею, бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирство, лукавство, підступ, безстидство, заведюще око, богозневага, гордощі, безум. О, виявляється, це не просто теорія чи наука якась, яку хтось несе на прапорі. Це виходить зсередини з людського серця. А чому вчить нас лист до Ефесян ще? В 2 розділі, в перших віршах сказано про те, що ми колись жили в епіцентрі ураганів, а не просто вітру. А моральні тенденції цього світу, які називаються, проживали за звичаєм цього віку. Ще один вплив, один вітер від князька Сатаневича цього світу, який в повітрі витає, який живе в повітрі, який існує насправді, якого ми не бачимо. Але він є, Боже Слово каже, він є. І наші власні пожадливості наче магнітом тягнули нас до об'єктів наших бажань. Але тепер ми в іншому стані. Тепер ми не в епіцентрі цих ураганів знаходимось. І ми не просто прибігли в церкву, в храм, і тут якби нема вітру якоїсь людської омани. Так, ми Боже твориво, написано в Ефесянах. Ми оселя Божа, написано. Ми Христове тіло. Ми Божа повнота. Але хіба на нас нічого не впливає? Хіба нас не тягне до чогось світського? Чи ми не помічаємо, можливо, що в нас є в серці, куди нас стягує? До яких старих звичок, до яких грішків старих, можливо? Чи до яких спокус? Хіба ми цього не помічаємо? Бог переміг плоть. Бог в Христі переміг наш корінний гріх. Він переміг, зніс владу цього гріха. Але ми знаємо, що цей лев, який вражений, який поранений, він ще огризається, він до кінця днів буде огризатися, він до кінця днів буде підніматися на нашу душу. Саме малолітки знаходяться в зоні неабиякої особливої уваги цієї зграї левів. Боротьба продовжується. Можливо, ви, я, ми володіємо правильною теологією, ми віримо, що Бог над всім, Бог все тримає в своїх руках, Бог все бачить. Але коли приходить спокуса, але коли приходить реальна наша боротьба, що відбувається тоді? Як ми боремося, коли ми знаємо всі ці істини? Коли на нас якась небезпека чатує? Можливо, хтось боїться грому і ще чогось, і переживати починає? Можливо, хтось не боїться гріха і йде відверто в пастки різні? І тоді десь ця теологія, ці знання, вони і досвід наш, вони десь раз і вивітрились, їх нема. Ми можемо прийти сюди, в церкву, нарядними, справити свою протестантську літургію на 5 з плюсом, але зазвичай найбільше небезпек чатує на нас вдома, коли ми в сім'ї християнській, з дітьми своїми, маленькими ще грішниками, які мертві в своїх гріхах і переступах. Коли ми на роботі, коли ми в інтернеті, коли ми в телевізорі, коли ми слухаємо радіо, коли ми слухаємо халдейську музику і різну музику, і не знаю, що ще часом молодих людей в навушниках грає, ну, навряд чи одна за другою проповіді Коломійцева, чи ще чиїсь. І навіть коли люди слухають багато проповідей, це відбувається, брати і сестри, якийсь елемент, його не вистачає. Щось стається в момент, коли йде шторм, коли йде вітер, коли йде ураган. Вітер науки – це не лише інші релігії, це не риболови з якихось сект навколо нас, мормонів чи свідків Єгов. Це не ті, хто приходять і виловлюють душі, до себе переводять. Будь-яке вчення, як і єресь Едемського саду, є основою, є виправданням, поясненням, прикриттям мого життя, мого практичного життя. Чому ми схиляємося давати хабарі? Чому ми схиляємося красти пальне, зливати з автомобіля? Чому ми схиляємося дивитися порнографію? Схиляємося жити не напрягаючись? Схиляємося любити гроші і те, що можна за них купити? Схиляємося віддавати свій час різним принадам цього світу? Схиляємося не виховувати дітей? Схиляємося не жити Євангелієм? Чому ми ставимо собі життєві цілі в незалежності від Бога? Це лише такі дуже поверхневі речі, які дуже зверху нас оголюють. Але коли ми стаємо на ці рельси життя з Богом, то ми розуміємо, що з кожним роком ми бачимо себе ще глибше і більше. Ми думаємо вже про інші проблеми. Вже так само Дух Святий докоряє, коли просто витратив час на щось незрозуміло на що. Так само, як колись на початку він докоряв, коли дивився якісь гадості, коли говорив і слухав якісь брудні жарти. Він тепер докоряє на іншому рівні. В 2 Коринтян 10 розділі, в 3 вірші сказано: «Ходячи в тілі, не за тілом воюємо, зброя нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми». Твердині, знаєте, що це було в містах великих? Цитаделі, твердині. Так називалися місця укріплення, де цар ховався, і туди в останню чергу добиралися ворожі війська. І він там переховувався, і там вже його потужно захищали. Можливо, навіть були тунелі з цитаделі, десь, щоб цар міг втікти. І його найближче оточення. І ось ці твердині – це місця в наших серцях. Це останні ці точки, на які ми опираємось. І є Божа зброя, яка не тілесна. Це не меч, це не скальпель якийсь буквально лікарський, який допомагає вирізати ці твердині. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух Христові. Які в нас є задуми, або який світ має задуми? І я теж такий списочок невеличкий, лише прочитаю таких дуже зовнішніх, дуже поверхневих, дуже простих. Так робить весь світ. Така наша система. Я один раз, я був вимушений, ми слабкі і немічні. Бог все прощає. Чи не того помер Христос? Ніхто не дізнається. Головне – зберегти репутацію. Один раз живемо, мені випав шанс. Мені порадили значимі люди, навіть церкві. Недавно я говорив з одним молодим чоловіком, і навіть церкві сказали, що ну, йди купи права. Мені потрібно вже, не підходить через 2-3 місяці, мені треба вже, зараз. В різних ситуаціях для когось може бути одне чи інше пояснення більш актуальним, яким ми себе захищаємо. Це малесенька частина тієї брехні, яка має на мене вплив і на вас. Часом, коли наслухаєшся клієнтів, подивишся на їхній спосіб життя, на їхню історію, послухаєш, чим вони живуть, і просто в голові така, знаєте, трансляція починається якась, ну, зовсім інша, не та, яку ти десь в церкві чуєш, не та, яку в слові читаєш. Бог дає їм життя, вони собі живуть якби нормально, і там думки полетіли в ту сторону, як би так от жити і гарним, і розумним. В центрі гріха все одно завжди залишатиметься нікчемна дурість, очевидне самогубство з великими надіями. Це зараз про рекламу цигарок в сільпо. Там так шикарно воно підноситься, просто нереально. Це там смерть в такому макіяжі, в такому мейкапі. Дуже класно падає світло. Дуже великими літерами пише «вбиває». паління вбиває, і воно подається в такому світлі яскравому, в такому шикарному світлі. І це лише приклад просто. Це я не хотів би багато розпинатися про цигарки. Та все підряд, що може входити в нас, воно може руйнувати. Але просто гріх, він завжди подається в якійсь омані, з якимось макіяжем, з якимось виглядом класним. Хтось готовий оплачувати цю смерть. Ми всі, брати і сестри, в процесі. Когось світ хитає більше, чи видно, когось менше, чи видно. Подекуди ми забуваємо істину, в деяких місцях ми навіть ще і не боролися. І це Божий якийсь план дивовижний для нашого життя, коли він всю історію нашу веде, все наше життя нас питає, кормить, гріє і хоче нам добра в наших же змінах. Хоче нам дорослості, зрілості, яка є благом для нас, але те благо, яке ми відкидаємо якийсь період життя. Згадайте кремезного Самсона і його точки хитання. Прийшов, побачив, перемогла. Прийшов, побачив, перемогла. Згадайте царя Саула, згадайте Давида і Вірсавію. Цар Саул, коли народ розбігався і на нього це тиснуло. Та він переживав, що робити, і приносив жертву. Давид з Вірсавією – це дуже відомий випадок. Але є інші герої. Є Йосип, є Даниїл, є Йов. Це не репер, молоді люди. Йов. Це такий герой Біблії, який був вірним Богові. Ми прекрасно розуміємо, що людська омана не приходить під звук оркестру з транспарантами. Ніхто не буде йти до нас і показувати, от ми зараз тебе вб'ємо. І дудіть ще під цю музику. Один сімейний чоловік розповідав, як на роботі до нього почала залицятися замовниця. Це віруючий чоловік. Він сказав прямо їй одразу, що він має дітей навіть. Але вона не зупинилася, вона вибрала іншу стратегію. Вона почала писати йому смски, вона почала задавати йому питання, вона почала цікавитися його життям. І в той період, коли йому було максимально важко, коли його максимально сильно стискали обставини і в церкві, і вдома, вона почала його розуміти. Людина, яка живе в цьому світі, почала виражати йому співчуття. Він майже впав. Поряд з дітлахами зазвичай знаходиться дорослий. Для нас завжди, як не дивно, це Христос, це Божий Син, це досконалий муж, ідеал, пізнання якого ніколи не нашкодить, лише укріпить, зробить міцним і непохитним. Про це ми читали вище, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Але це не все. Далі він говорить про ще одну якість, яку нам потрібно практикувати, правдомовність в любові. Це 15-й вірш. Не лише відкинути якісь хитання, але бути правдомовними в любові, в усьому зростати в нього. Він – голова, Христос. Зрілість або зрілішість, якби можна було так сказати, першіший, лучіший, зріліший. І ця зрілішість, якби так ми говорили, вона проявляється не лише у власній непохитності, не лише у тому, що я силач, не лише у тому, що я класно живу, я читаю Біблію, я молюсь, я хожу в церкву, я служу, в мене весь спектр є християнського життя, і навіть часом я свідчу комусь. Зростання виявляється у тому, щоб допомагати ближньому. Ми неодноразово зустрічаємо в тексті, в цьому в Ефесянам 4 розділі, фрази, які показують нам, чи вказують нам на єдність, на взаємне служіння. Кожному з нас дана благодать у міру дару Христового, 7 вірш. І далі, згідно з цими дарами, Бог каже, служіть один одному. На початку, в першому вірші, сказано, благаю вас, я в'язень, Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього вас покликано, за всякою покорою, лагідністю, довготерпінням, в любові терплячи один одного. Це про стосунки, це про общину, це про церкву, це про нас. І що ж нам радить 15-й вірш. Він говорить, щоб ми вчилися говорити правду в любові, щоб ми вчилися не мовчати правду, щоб ми вчилися взагалі знати правду, щоб ми мали в серці любов при цьому. І все це мотивоване в цьому вірші написано головою церкви і направлене на нього. Яким чином, брати і сестри, цей текст направляє нас як общину, як одне тіло? Яким чином? Що таке правдомовність? Це два слова в одному. Мовити правду. З любов'ю це щось таке простіше для нас, більш доступне. Які наші звичні тенденції? Давайте на протилежну сторону подивимося. Перше, говорити. Яка наша природня тенденція? Наша природня тенденція у багатьох – мовчати. Мовчати, а не говорити. Нам притаманно замовчувати правду. Можливо, ми сумніваємося, чи варто, можливо, боїмося. Виправдовуємося текстами, в яких йдеться про молитву за ближніх, про те, щоб зносити їхні тягарі. Але ми не говоримо, коли треба говорити. Ми помолилися, і треба, можливо, говорити. Я пам'ятаю, коли в мене були стосунки, наприклад, з другом, і в яких я забув говорити правду. В яких я сам своїм життям християнським жив, і я, коли мав стосунки, мені ж з ним приємно. Мені ж класно з цим другом. Для чого мені його зараз накаляти, напрягати якось? Для чого мені свою дружину напрягати якимось? Вона ж мене потім буде напрягати. Невигідно. Ще якісь, можливо, є виправдання і пояснення. І ми замовчуємо правду, ми не вміємо її говорити. Різні причини, можливо, є. Але ми вчимося протилежному, нам потрібно цьому вчитися. Так, у стосунках ми можемо так і нічого не зростити і не зрощувати. Ми не прийдемо до хороших результатів у стосунках. Ми не прийдемо до прозорості, радості, довіри, поваги і інших плодів, яких бажає наше серце в стосунках. Ми б хотіли один від одного такого ставлення. Ми б хотіли, щоб сюди заходиш, тут приємно, класно, щоб нам тут добре всім було разом. Але є якісь фактори, які нас розділяють чогось. І один з них, яке відкриває слово сьогодні, це вміння говорити правду, вміння сказати правду в любові. Друге, говорити неправду, є така тенденція, або говорити лише те, що стосується не Божої правди. Ми не можемо стверджувати, що цей текст говорить про те, що треба цитувати Біблію, ходити навколо всім. І вести розмови лише на духовні дуже теми. Або лише докоряти ближніх ходити. Цей текст не говорить про це. Але раз ми потрапили вже в цей човен церковний і в цей текст, то прийняли ту думку, що саме істина Божа відкриває життєву правду. Саме Боже Слово, яке ми відкриваємо, воно пояснює нам, що в цьому світі відбувається, що відбувається в нашому житті, що відбувається в церкві, що відбувається в моєму серці. Ми прийняли це. Саме істина Божа пояснює реальність. Вона, коли посіяна, і та, яка проростає, приносить хороші плоди. Ми не можемо розраховувати на те, що навколо нас все буде класно, і люди будуть в церкві, дуже всі ми будемо дуже такі м'якенькі один до другого, без правди, без істини, яка сіється в наші серця. І не з вуст проповідників, брати і сестри, а з вуст один одного по відношенню до ближніх. Коли хтось захворів, в нього є друг, який виявляється найближче поряд. І ще до служителя, ще до когось там не дійшло воно. І не обов'язково має дійти. Але ви опинились поряд з цією хворою людиною, чи людина якось страждає, чи в випробуваннях, і ви маєте в серці, в устах, на сторінках Божого Слова істину, якою можете потішити, якою можете підтримати. Можливо, хтось буйним став з ближніх ваших дуже. І, можливо, треба його десь заспокоїти. Можливо, хтось спокушується. І потрібно сказати про це. Що це небезпечно, що це буде пекти потім. Дуже боляче і тяжко. І ще одне. Говорити в любові. Істина – це світло. Любов – це тепло. Ви знаєте це порівняння. Любов – це як м'який валик для фарбування. Істина – це твердий стержень всередині. І як би часом, можливо, м'яко не хотілося, але всередині має бути стержень, має бути істина. А зовні має бути м'яко, має бути тепло. Є світло від лампочок, воно не зігріє нас. Потрібно ще якісь радіатори, батареї. І батарея, вона будете ви її носити, і вона вам не просвітить в темряві дорогу. І те, і інше потрібно, воно разом працює. Любов – це атмосфера цього тексту. В третьому вірші ми бачимо, пильнуючи зберігати, точніше, раніше, за всякою покорою та лагідністю з довготерпінням у любові, терплячи один одного. Це другий вірш. Далі 15-й вірш про любов, який ми прочитали, і 16-й, що будування самого себе відбувається любов'ю, найкращим добрим ставленням один до одного. Пізніше, якщо не приписувати цьому тексту і любові, і істині якісь свої враження, ми в контексті можемо побачити частково, що мається на увазі. З 25-го вірша. Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Вау. Гнівайтеся та не грішіть. Це треба вчитися робити. Бути злим на гріх і при цьому не грішити. Бути злим на гріх, який пов'язаний з людиною, і при цьому не грішити. І при цьому не уникати розмови, і при цьому не уникати конфронтації, можливо. Нехай сонце не заходить у вашому гніві. Місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, краще працює, чинить руками своїми на добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке ще ближче до любові, усяке подратування, гнів, лютість, крик і лайка нехай буде взята від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. От такий настрій любові, яка атмосфера створюється для того, щоб говорити правду, для того, щоб докоряти, щоб направляти. Необхідність любові нас роздягає, правда? Розум підштовхує нас діяти, ми озброюємося, але чим озброюємося? Ми можемо взяти знання біблійні, але вони можуть бути неточними в силу того, що ми озброїлися з не тим мотивом і використовуємо не з тим мотивом, не з тими цілями. Ми можемо вибрати текст, ліки не для тої хвороби, не з правильним діагнозом лікуємо, не тими ліками. Збиваємо температуру, думаємо, що грип, а там кір. Думаємо, що отруєння харчове, а там ще якась болячка. Те саме з Божим Словом. Для цього нам потрібне Боже Слово. Кожен день читання, пізнання Його, слухання. Зрештою, хотів би ще зазначити декілька фактів. Ми вчимося. Без практики нічого не вийде. Не відкладайте на пенсію те, що ви будете говорити молодим про їхні якісь прогріхи, що вони неправильно щось роблять. Суперправильна подача не є гарантом прийняття правди. Дуже правильна, дуже така любвіобільна. Це не означає, що вас приймуть. Ми покликані говорити, змінює Бог. В якому б соусі не була подана правда для вас, для мене, варто задуматись. Навіть якщо хтось невдало сказав вам щось, не з любов'ю сказав вам, варто задуматись. Якими б важливими не були стосунки між людьми, стосунки з Христом пріоритетні і по-справжньому насичують і ніколи не розчаровують, хіба що в нас самих. Але стосунки з Христом не можуть не виражатися, хіба якщо на безлюдному острові. Не всяка правда, сказана в любові, обезболює її прийняття. Не всяка правда, сказана в любові, обезболює її прийняття, принаймні ніде не обіцяно про це. Друзі Йова, пам'ятаєте, які вони були потішителі для Йова? Самуїл і Саул. Це також приклад, коли Самуїл докаряв, коли Саул просив залишитися, коли він толком не розкаювався і каже, залишся ради того, щоб мене поважали. Він залишився, пішов, того Агага вбив і сказав при всіх, що Саулу буде за це все, що він не послухав Бога. Молоді друзі Роваама, їм вже було близько 40 років, але вони такими молодими названі. Вони нарадили йому, щоб він сказав, що мій мізінець товстіший, ніж пояс батька. І я вам буду ще мочніше впливати на вас. Зажму гайки, тіски. І царство розділилося. Нафан і Давид. Перший раз, коли Нафан приходив, пам'ятаєте, Давид хотів храм побудувати. І Нафан каже з радістю, будуй, пророк мав би знати Божу правду, але Бог не дав будувати Давиду храм, а він будуй. А потім він докоряв вже з Вірсавією, що було пов'язано. Ісус і Петро, коли він говорить до нього дуже прямо, дуже різко, але був контекст стосунків, і він каже, відійди від мене, сатана. Павло і Петро, я не знаю, як сильно вони перетиналися в служінні, там постійно бачились і так далі, чи листувалися, але Павло привселюдно при інших братах і служителях поставив Петра на місце за його лицемірство. Я думаю, апостолу було образливо таке чути. Але це ще не все, ще один плід, результат і ще водночас і ціль. Вона знаходиться в 16-му вірші. Отож, перше – це непохитність у вірі, друге – це правдомовність у любові, і третє – плідна діяльність. І тут також цікавий дуже і важливий для нас текст. З нього все тіло складене, це з Христа, з голови, і зв'язане всяким допомічним суглобом. в міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любові. Христовому тілі не може бути по-іншому. Все з нього, ним і для нього, і до нього. Христос – це наріжний камінь, ім'я, в якому спасіння, в жодному іншому імені нема спасіння. Чому плідна діяльність? Ефесян Павло, коли пише їм, неодноразово для ілюстрування церкви використовує приклад, аналогію тіла, нашого тіла. І ось тут зустрічається таке слово, як суглоби, допомічні суглоби. Я думаю, ті, хто травмувалися коли-небудь, ми зіштовхувалися якби більше з анатомією і вивчали чи намагалися. Є лікарі тут серед присутніх. Суглоби допомагають виконувати опорно-рухову задачу, функцію, правильно? Коліно, наприклад, обмотане зв'язками, дві кістки, між ними є меніск, є хрящі, є, я виписав собі таке слово, дуже складне, зараз я найду його, почекайте. Сухожилля, меніски, синовіальна рідина, дуже важлива. І коли страждає щось одне в цьому всьому суглобі, колінниця, голеностопця, кульшовий суглоб, плечовий, будь-який, страждає все і руйнується все. І з'являються артрози, артрити, переартрози і все інше. Колись один там сусід по поверху в лікарні, по відділенню, він порвав дві зв'язки. Він порвав ось цю внутрішню, яка в коліні, і всередині, передню чи задню, хрестоподібну. Дві зв'язки, і коли він ступав, якби він був без операції, то його коліно йде постійно всюди в центр. Уходить в центр, немає чому його тримати замість цих зв'язок. А там далі наслідки йдуть. Рідинація пропадає після цих операцій, її треба туди додати, колоти, можливо, правильно харчуватись краще. Амортизація, за яку меніск відповідає, якщо він втрачений, так само кістка об кісту починає битись, хрящі руйнуються, потім кістка треться об кістку, боляче, напряжно. Так от, він бере, апостол Павло, ось цю аналогію тіла, суглобів, і каже, що ми є оцими частинами, ми є цими суглобами, які зв'язані між собою. І якщо десь страждає якась одна частина, і страждає якийсь суглоб, відповідно, страждає і все тіло, і воно кульгавить. Цей текст дуже просто і прямо говорить, що в Божому тілі необхідна участь кожного, щоб чинився зріст тіла. Тут написано, у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Не лише у міру дії церковної ради, пастора, служителів, діяконів, не лише у міру дії якихось особливих талановитих людей, виконавців і так далі, і публічних діячів, а у міру чинності кожного окремого члена. Кожного окремого члена. Без варіантів. І, дорогі друзі, в першу чергу мова йде про наше збудовуюче спілкування, про яке ми вище говорили. Чесно, вам взагалі цікаво це? Нам цікаво спілкування з істиною? Спілкування, коли ми не просто слухаємо лекцію чи проповідь, а коли ми хочемо сказати комусь правду, близько підійти. Ми взагалі боїмося цього стану, ні? Коли ми збираємося десь в неформальних якихось обстановках, чи ми говоримо правду, коли ми чуємо якусь думку таку не зовсім християнську, чи не зовсім біблійну? Чи нам цікаво почути, що має на увазі людина, коли говориться? Будування самого себе любов'ю. Що ж це таке, самого себе любов'ю? Це сідаєш сам і обливаєш себе любов'ю якоюсь. Робиш те, що тобі приємно. Мені так часто люди приходять, і християни деякі, і кажуть, щоб любити, треба навчитися себе любити. Думаю, це ж так просто виходить нереально. Просто щось хочеш і робиш. Хочеш каву, п'єш каву. Хочеш їсти, їсиш. Хочеш щось дивишся. Десь там болить, пригріваєш, купуєш ліки. Це ж так просто виходить. Як же ж це будування себе любов'ю відбувається? Воно відбувається так, як ми вже розібрались. Це не будування церкви, це не будування стін. Це, в першу чергу, будування нас, як Божої оселі, тобто людей. Хоч важливо, де ми сидимо, в яких умовах, але Боже Слово каже, краще в куточку на даху, ніж зі сварками в палаці. Навколишні умови втрачають вагомість, коли між людьми привітність, щирість, доступність, ласкавість, добрість, жертовність. Правда? Приємніше стає навіть в самих таких некомфортних умовах, коли змінюється атмосфера, яку створюємо ми. Коли ми чуємо про ці риси, про кого ми думаємо? Думаємо віддати чи отримати ці риси? Думаємо віддати тоді, коли мені дадуть? Думаємо віддати заради якоїсь вигоди, щоб щось потім отримати? Любов охоплює весь спектр Христових якостей, абсолютно. Куди б ви віднесли пунктуальність, обов'язковість, дисципліну, власну? Куди б ви віднесли? Куди? До яких якостей? О, це організаційні якості, це сугубо для таких організаторів. Це так само відноситься до любові. Це так само відноситься до поваги. Це так само відноситься до Христа. В силу нашої гріховності, природних дарувань і, можливо, ще якихось факторів, ми легко володіємо якимись емоціями чи діями. Комусь легко планувати і не спізнюватись, а комусь легко посміхнутися і закрити всі ці питання своєю посмішкою. І ми беремо на прапор те, що нам зручно, і махаємо цими шашками, цією булавою, тою, що там показували пару тижнів тому. Махаємо цією владою. Але в любов входить весь спектр Христових рис. І ми потребуємо росту у всіх рисах. Сьогодні ми беремо участь в причасті. І це якраз нагода, одна з причин, чи одна з цілей причастя, задати собі питання про мої стосунки з ближнім, про моє ставлення до когось, про моє непрощення когось, про мою здатність комусь дивитися в очі, спілкуватися нормально, не тримати образ старих, нових, ще якихось, здатність підійти і поговорити. Сьогодні саме з цього боку Христос нас підводить до причастя. Не з боку такої, знаєте, перемоги шаленої Христа, хоча вона відбулася, це дійсно перемога, те, що відбулося з нами. Задумайтесь, брати і сестри, в цьому світі, що є таке, що варте такої, знаєте, страсті, любові, і заради чого варто жити, крім Христа? Всі люди намагаються себе спасти. Всі люди намагаються себе спасти. Просто знаходяться на різних плоскостях життєвих і себе спасають. Щось собі доказують, щось доказують ближнім, доводять щось своїм життям, своїм трудом, своїми грішми. Всі люди живуть під цим впливом свого внутрішнього цього стану загубленої вічності, яку Бог клав в серце, і люди шукають цю вічність через різні елементи життя. Добиваються якогось задоволення, якоїсь надії, якоїсь твердості, впевненості. Покладаємо надії на владу, на зміни, на Європу, на Росію, на що завгодно, на кінець війни. Але цей весь Титанік, він іде на дно, не лише український, а всесвітній, брати і сестри. Все йде до змін, до кращого, лише там, за цим порогом вічності. Коли ми туди перешагнемо, хтось раніше, хтось довше ще проживе, хтось, можливо, так зустріне, ще живим Христа. Але це відбудеться. І наш єдиний якір надії, той, хто за нас єдиний помер, хто свою голову поклав за наше життя, це Христос. Ніхто більше не віддавав за вас життя. Ні гроші не віддавали за вас життя. Ні Будда не віддавав за вас життя. Ні, Мати Божа, Марія не віддавала за вас життя. Лише Христос, голова церкви, Він лише помер за нас. Він лише нас викупив. Він лише може бути надією. І життя, яке ми живемо, брати і сестри, воно дуже сильно пов'язано з цією надією. Воно не відірвано від нашого життя, ця віра наша в Ісуса Христа. Ісус Христос – це не просто про мій квиток в рай. Ісус Христос – це про моє щоденне життя, це про мою реальність, якою я живу. Це про мою надію, якою я живу, надію, якою ви живете. Це не щось далеко відірване. Де б ви не були, де б я не був. Голова церкви завжди поряд. Наш начальник завжди з нами. Нехай славиться Його ім'я. Амінь. Давайте ми помолимось. Боже, можливо, в різних якихось життєвих періодах, труднощах і процесах кожен з нас відчуває Твою близькість чи далекість по-різному. Боже, Твоя істина, вона повертає нас до реальності. Боже, всі люди живуть в ці одні ті ж самі системи спасіння, просто по-різному надіються на те, як вони спасуться, хто буде цим ковчегом, хто буде цим спасаючим кругом. Господи, як би хотілося бачити всіх близьких в Тобі, бачити спасених Тобою, Господь. Боже, Ти один, як наш голова, бережеш своїх дітей в собі, в Тобі. Боже, ми знаходимося, дякуємо Тобі за це. Боже, нехай навіть які б рішення нам не довелося приймати складні в нашому житті, Боже, нехай вони будуть славою для Тебе, Господь, і справді
справжньою славою, не просто на словах наших, які ми можемо формально застосувати, Господь. Ти, Боже, віддав своє життя абсолютно повністю за нас, Боже, щоб ми жили в Тобі. Научи нас, Боже, в церкві Твоїй жити, говорити правду, не боятися один одного, боятися більше Тебе, не бути цими малолітками по 10, 15, 20 років свого християнського життя. Поможи нам переростати цей період і практикувати говоріння правди в любові. Поможи нам радіти один одному, радіти, Боже, Твоєму тілу, яке Ти спас і став його головою недосконалого цього тіла. Лікуй нас, Боже, і наші суглоби, укріпи. Нехай прославиться ім'я Твоє. Амінь.